Добрый вечер, Уменску 22-я година. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет поэт Геннадий Бураукин, близкий сябра Василя Быкова. Сегодня 85 годов с дня рождения письменника. Вы почуете репортаж с родимы Быкова «Звездки Бышки». У блиц-анализе про перамовы о правах человека помеж представниками Белоруссии и Евразвязу у Празе. А у доследования свободы идти знойдуть организаторов и выканаўцев летошнего выбуха у Менску. У нашем эфире на простовое включение чемпионату Европы по футболе у Швеции, в яким бере удел молодевая сборная Беларуси. Вас шакая так само огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» змитер Бартосик завершить оповед про Олеся Лася. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Европейский звяз закликал улады Ирану не чинить перешкода у мирным протестам людей, которые оспрешивают перемогу Махмуда Ахмадинежада на недавних выборах керовника краины. Лидеры Евразвязу на саммите в Брюсселе заявили, что керовництво Ирану повинно устрематься от ужития силы супрать мирных демонстрантов. Ранее сегодня духовный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи заявил, что Ахмадинежад отримал сумленную и бесспречную перемогу на выборах и запотребовал спынение уличных протестов. Ирландия отримала от Европейского Союза гарантии, которые, как меркуется, позволят ей поспехово провести повторный референдум об ставлении до Лиссабонской домовы. На завершенном у Брюсселе саммите лидеры Евразвязу пообещали, что Ирландия заховает войсковый нейтралитет, законодательство, которое обмежевывает право на аборты, а так само будет самостоятельно вызначать уровень податка обкладания. Лиссабонское погоднение, отхиленное ирландцами на референдуме летость, предугледживает широкую реформу кировчих органов Евразвязу. Керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу попередил об небеспеце нового кризису с поставками российского газа праз Украину. У Бильбао на полночи Испании и Украине Басков сегодня раницей выбухнул припаркованный на стоянце автомобиль, у вынику чего загинул полицейский. У Тбилиси у ночь на пятницу полицейанты разгромили наметовый городок оппозиции вокруг резиденции президента Михаила Саакашвили. Лидеры 14 европейских країн на саммите у сербском городе Новый Сад обмерковывают экономичные и энергетичные питания. Президент Сербии Борис Тадиш закликал сегодня Европейский Звяз подтримать интеграцию блок балканских держав. Акцию подтримку лидерки оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи прошли сегодня в разных краинах света в связи с ее днем народжения. Нобелевская лауреация Аун Сан Су Джи исполняется 64 годы. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и знов праз полгодины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ, репортаж с родимой Василя Быкова и шмат шагу иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье на выходные. У субботу, 20 червеня, у многих районах прогнозуют воблачное с прояснениями на дворье. У поособных районах на вольнице град. Температура по ветру у день от 14 до 20 градусов тепла. На Гомельщине до 29 градусов. У неделю, 21 червеня, дожди шакаются у ночи на паўднёвым усходе краины. А у день на большей частце территории Беларуси. Температура по ветру у день плюс 23-29 градусов. А зараз Алена Тиханович заглядом на вино пятницы, связанных с Беларусью.
Сегодня исполнилось 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадянина, который стоял для вытоков опошнего национального одраджения. Памятные импрезы отбылись на его родиме и на столичных могилках, где письменник похованы. Лауреатом сёлетней премии имя Василя Быкова за свободу думки стал мастак Олесь Пушкин.
Я думаю, что отзначили не Пушкина хучей, а шлях и кирование до дзеянню, что так треба жить.
Национальный статистический комитет поведомил, что за первые 4 месяца сёлета объем экспорта с Беларуси зменшился амаль на полову. Адмоўная сальда с внешнего гандлю склала амаль 2,5 миллиарды доляров. У Празе отбылся первый раунд перамоваў об правах человека помеж представниками Беларуси и Европейского звязу. Комиссар Евразвязу Бенита Феррера-Вальднер собирается приехать у Беларусь 22 червеня. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах усходнего партнерства. Головные сферы сотрудничества – энергетика, транспорт, экология. Сьогодні у Могильові активісти антиядерного руху створили коаліцію «Регіони супраць АЕС». Что говорить про намеры коалиции «Эколях» Юрий Миляшкевич.
Мы не хотим эксплуатовать чернобыльский синдром. Люди потерпели, они ведают на своей властном житии, что такое атом. Але мы хотим еще расповести про то, что атомная станция может нести для себя как объект небезпечный в плане экономичном, в плане залежности от одного поставщика сыровины.
У Барановичах предпринимальники покормили бедных. На центральном рынке города маломайомных частовали борщом. Организовал обед лидер мясцовых индивидуальных предпринимальников Миколай Черновуз. Поцелковались около 100 человек.
Алена Тиханович про новины пятницы, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. 19 червня 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў нашытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу «Чытаем Быкова» слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. А зараз я пропоную вашей увазе репортаж Браніславы Станкевіч з радзімы Васіля Быкова з вёскі Бычкі, якую сёння наведала делегацыя прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і палітычных партый, каб ушанаваць 85-годзе з дня нараджэння Васіля Быкова.
Святкаванне 85-го годку Васіля Быкова на ягонай малой радзіме у вёсцы Бычкі Вушацкага району стыхійна склалася з дзвюх частак. Першая частка была арганізавана аддзелам культуры мясцовага райвыканкаму для прадстаўнікоў уладаў і афіцыйна прызнанага Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Другую частку зладзілі дэмакратычныя актывісты. З гадзіны дня кабеты ў нацыянальных строях з Вушацкага дому культуры гатавалі дранікі на падворку мемарыяльнага музея Васіля Быкова. Гучалі гуказапісы расійскіх народных песень, каля ўваходу ў музей стаяў дэкаратыўны плотік са штучнымі сланечнікамі, а пад ім на лавачках сядзелі піянеры ў чырвона-зялёных гальштуках. Як высветлілася пазней, гэта былі прадстаўнікі піянерскай дружыны імя Васіля Быкова Кублецкай сярэдняй школы. Яны падрыхтавалі для афіцыйных гасцей з райцэнтру вобласці і сталіцы літаратурную кампазіцыю па творах славутага земляка. Контрастом з выступамі літаратараў Саюза пісьменнікаў Беларусі сталіся чулыя словы сястры Васіля Быкова, спадарыня Валентіны, якая распавядала пра братава маленства. Аднак доўга гаварыць ёй не далі. Витебский поэт Давид Симонович прочитал верш, посвященный Василию Быкову, а потом делегации обвестили, что усім дается ровно 10 хвилин на наведание музею. Покуль охотные оглядели экспозицию, створенную у Бычках у 2004 году выселками мясцовых жыхароў, якія збирали по хатах меблю и іншыя экспонаты, официальная частка начала згортваться у литеральном сэнсе этого слова. Господыни згарнули абрусы, погрузили патэльні, талерки, миски и іншыя начинне, гукооператоры отключили динамики и скрутили проводы. Піанеры посідалі ў аўтобус, літаратары ды чыноўнікі ўладкаваліся ў транспарт таксама, і праз хвілін 20 для музею засталіся толькі неафіцыйныя госці. Тыя, каму прызначаліся дранікі ды іншыя адзнакі псеўданацыянальнага каляриту, скіраваліся ў Вушацкі раённы дом культуры, дзе па загадзе з райвыканкаму была арганізавана літаратурная вечарына. Аднак прысвечаная не 85-му годкам Быкова, а 65-годзе вызвалення Беларусі. І славутага земляка згадалі там просто ў шэрадзе ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны ды літаратараў, якія пісалі пра тагачасныя падзеі. Тым часам каля музею свята працягвалася. Дэмакратычныя актывісты, якія з'ехаліся з Віцебшчыны, з Менску, цёпла прывіталі Рыгора Барадуліна, блізкага сябра Васіля Быкова. І ва ўрачыстай абстаноўцы пад воплескі прысутных намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кардыяенка абвясціў імя сёлетняга лаўрэата прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Гэтай прэміі сёлета быў уганараваны мастак Алесь Пушкін. Летась лаўрэатамі гэтай прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам на ўзор прэміі Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Сахарова, былі Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і Павел Свярынец. Яны вызначылі сёлетняга лаўрэата. Паводле заснавальнікаў, гэтай прэміі мяркуецца штогод ўгадаць тых, хто праявіў сябе ў грамадскай, прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Але Алесь Пушкін у сваёй прамове сказаў, што нічога такога асаблівага, на ягоны погляд, не рабіў. Проста быў беларусам, маляваў карціны і імкнуўся прэзентаваць у замежжы сваю краіну толькі з лепшага боку. Перад прысутнымі выступалі пісьменнік Уладзімір Арлоў, мастак Алесь Марачкін, кіраўнік Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі. Пасля ўрачыстай часткі ўсіх запрасілі ў музей Быкова. Аднак не на тое, каб паглядзець. У Быкаўскім музеі ахвотныя напісалі нацыянальную дыктоўку. Текст з книги «Довгая дорога до дому» продиктували Зінаїда Бондаренко і Регор Бородулін. Завершилася зустріча сябровської вечері з накритими на вольному повітрі столами. Міліціянти, які приїхали на початку святкування і здимали усіх присутніх на відео, проявили певну делікатність. До столу не підходили. Але дежурили у дворі музею до тої пори, поки не роз'їхалися апошні гості.
Репортаж Браніслави Станкевіч з радзіми Василя Быкова. Больш про Василя Быкова і імпрези з нагоди 85-й годовини з дня народження Василя Быкова, а так само книга «Быков на свободі» у PDF-форматі на нашому сайті свобода.орг. Народний поет Білорусі Ригор Бородулін був ближайшим сябром Василя Быкова.
Быков для мене був, є і залишається і братом, і батьком, і старшим товаришем. Быков для мене все. Тому що, як не стало Быкову, я залишився один. А Быков для Білорусі – це пророк, апостол нації. По Быкову виведують в Білорусі у всьому світі, в літературному світі, в громадському світі. Я думаю, що якщо буде означатися і 100 годів Быкова, і 200 годів Быкова, тому що там, де Быков, там Білорусь.
Ригор Бородулін. А старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у особі Василя Быкова бачить увасабління Білорусі.
За гэтыя 6 гадоў вельмі часта ўспамінала Васіля Быкова. Старалася браць прыклад з яго спакойнае мужнасці. Быкаў пакінуў нам велізарную спадчыну, і не толькі літаратурную. Слухаючы зноў яго неўспаміны на свабодзе, чытаючы яго выказванні, перад вачыма бачу чалавека, які мяне так моцна ўразіў у празе. Для мяне ён увасабляе тую Беларусь, пра якую мне ад маленства расказвалі мае бацькі, і якою дасюль жыву. Беларусь сумленную, добразычлівую, разважную, таленавітую. Хацелася б, каб кожны беларус задумаўся над каштоўнасцямі, якія увасабляў Быкаў, каб узяў яго за прыклад. Мо тады хутчэй сягнем нашую мэту – жыць у прыстойнай краіне.
Кажа Івонка Сурвіла. Заснавальнік БНФ Зянон Пазняк кажа, што Васіль Быкаў адыграў вялікую ролю ў аднаўленні незалежнасці Беларусі.
Як толькі падумаю пра Быкова, пачынаецца шчымленне душы. Гэта таму, што хацелася б, каб Быкаў быў пастаянна. У ім вымоўнае супадзенне вялікага пісьменніка, вялікай асобы і народнага лёсу цэлага пакалення. Прачытаўшы «Доўгую дарогу дадому», дзе Быкаў апісвае беднае, галоднае сваё дзяцінства пад бальшавіцкай акупацыяй, потым вайну, якую ён прайшоў разам з фронтам ад званка да званка, цяжкія пасляваенныя гады, стала зразумела, што ён увабраў усё гэта ў сваёй душы. Але змрочная рэчаіснасць не зламала, не агрубіла яго, бо меў ён прыроджаныя якасці інтэлігентнай натуры і здаровага сэнсу. Гэта тое, што ў цяжкіх варунках даецца чалавеку як дар Духа Святога. У гэтым ёсць і прырода яго таленту, і природа мудрості, основа урешті його літературного екзистенціалізму. Веліч його як письменника, адлюстраване у його творах, в образах, ідеях, картинах народної речаїсності і льосах народного життя. Це письменник саправди народний і білоруський. Веліч його особи адбілася у його історичним виборі. Калі вырашаўся лёс нацыі і будучыні Беларусі, ён, ужо не малады, стаў у шэрагі змагароў народнага фронту, стаў смела, без папроку і сумніву, і разам з усімі адчуў радасць найвялікшай падзеі стагоддзя – здабыццё і вяртанне дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Яго бескампрамісная народная адраджэнская пазіцыя прыцягвала да яго добрых людзей. І адначасна яна демаскавала фальшывасць шмат якіх афіцыйных асобаў, што займаліся славаблудствам і няшчыра спявалі яму хвалу. Гістарычны выбар Быкова скрышталізаваў, ачысціў адносіны да яго творчасці. Усё светлае пайшло Быковым. Уся дрэнь адпала, засталася сама з сабой. У вольнай, светлай Беларусі будуць стаяць помнікі вялікаму пісьменніку. Будуць плошчы і вуліцы, названыя яго імем. Будуць бібліятэкі яго імя, і памяць пра яго будзе вечнай.
Сказаў Зянон Пазняк. Пазней у нашай праграме размова пра Васіля Быкова з ягоным сябрам, паэтам Геннадзем Бураўкіным. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня». У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост. Успеха вам!
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Працягваем праграму. У Празе завяршыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу.
Бліц-аналіз свабоды.
Тое, што афіцыйны Менск пайшоў на абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці не азначае гэта нейкія саступкі з яго боку ў гэтай сферы. Тым больш, што першы раўнд адбыўся напярэдадні візыту камісара па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Феррера-Вальнер у Менск.
Гэта было з адных з такіх настойлівых просьбаў Еўразвяза. Еўразвяз вядзе такія дыялогі з правамі чалавека больш, чым з 20 краінамі ў свеце. Вывучыўшы вопыт гэтых дыялогаў папярэдніх гадоў і з Кітаем, і з Расіяй. Я стаўлюся да яго вельмі асцярожным аптымізмам, бо шмат у чым гэты дыялог мае такі фармальны характар. Я не бачу тут ніякай саступкі. Размова наконт дыялога вядзецца на працягу ўжо некалькіх месяцаў. Беларускія ўлады спрабавалі адтэрмінаваць правядзенне гэтай першай сустрэчы з уліку таго, што зараз старшынствуе ў Еўразвязі Чэшская Рэспубліка, а чэшскія ўлады, сыходзячы са свайго вопыту савецкіх часоў, падкрэслена байна ставіцца да сітуацыі з правамі чалавека ў розных краінах, дзе яны парушаюць. Таму беларускія ўлады хацелі аднесці гэты дыялог на час старшынства шведскага ўраду. Хаця я не думаю, што сітуацыя для беларускіх ўладаў у гэтым бы плане палепшылася. Фактычна адбываецца проста абмен думкамі, інфармацыяй. Беларускі бок стоіў, каб у гэтым дыялогу ўдзельнічала толькі міністэрства замежных справаў і нікога больш. Гэта значыць, што беларускі ўрад адразу разглядаў гэты дыялог як чыста фармальную імпрэзу, якая ў той жа час дазволіць палепшыць імідж беларускага ўраду ў краінах Еўразвязу. З неафіцыйных крыніцаў нам стала вядома, што беларускія дыпламаты вучыліся ў расійскіх дыпламатаў, якім чынам зліваць гэты дыялог, праводзіць яго фармальна, таму што што датычыцца Расіі, то тут ёсць якраз негатыўны прыклад такога дыялога, які фактычна зараз зайшоў у тупік.
Спадаралесь, вы сказалі, што афіцыйны Менск настояў, каб беларускія неўрадавыя арганізацыі, праваабаронцы не былі ўключаны ў гэты дыялог. А дзе ж тады ім месца?
Вось гэта яшчэ адно пытанне, бо гэты дыялог не прадугледжвае трэцяга боку. Месца для неўрадавых арганізацый, для грамадскасці тут няма. Хаця праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў былі сустрэчы з прадстаўнікамі міністэрства замежных справ Чэхіі неаднаразова, дзе яны збіралі ту інфармацыю, якая на іх погляд магла бы прыдацца пры правядзенні гэтага дыялогу. Міжнародная праваабарончая арганізацыя таксама мелі магчымасць выказаць свае меркаванні. Таму, што датычыцца падрыхтоўкі, чэшскі ўрад падышоў да гэтага максімальна адказна.
Цяпер часта згадваюць, што афіцыйны Менск вызваліў палітвязняў, зарэгістраваў рух за свабоду, легалізаваў дзве недзяржаўныя газеты. Зацягнулася з чаканне новых крокаў у гэтым накірунку. Спадар Алесці, ёсць хоць нейкія прыкметы далейшых зменаў, да прыкладу, калі браць справу 14.
З аднаго боку, частка гэтых палітычных зняволеных па справе 14 была амніставана ў агульным парадку разам з іншымі зняволенымі. Тут няма ніякай асаблівай заслугі складаў. Апошні працэс дашука з аднаго боку сапраўды даволі мяккі прысуд, фактычна такі хатні арышт. Але гэта ўсё роўна пакаранні. Пакуль што мы не бачым ніякіх рэальных захадаў. Мы бачым такую замарожаную пэўную сітуацыю, калі больш брутальныя формы рэпрэсіі змяніліся на іншыя формы рэпрэсій, менш фармальна заўважныя, але нейкай добрай волі да кардынальнай змены сітуацыі з правамі чалавека мы не назіраем.
Алесь Дашынскі гутарыў з праваабаронцам, віцэ-старшынём Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Беляцкім.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады.
З неділі 21 червня до середи 24 червня у нашому ефірі будуть гучати фрагменти випусків, які увійшли у книгу. 21 червня слухайте передачі з розділу книги «Скрижування білоруського шляху» і «За наступним поворотом шляху». Веде передачу автор книги Юрій Дракохруст.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 19 червня. 19 червня сповнилося 85 годов з дня народження Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского діяча, який стояв ля витоков опошнього національного одродження. Памятні імпрези відбулися на його родимі і на столичних могилках, де письменник похований. Лауреатом сьогодні премії ім'я Василя Быкова за свободу думки став мастак Олесь Пушкін. Національний статистичний комітет повідомив, що за перші 4 місяці сьогодні об'єм експорту з Білорусі зменшився амаль на половину. 16-17 червня у Празі відбувся перший раунд перемоваў о правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах праграмы «Усходнія партнерства». Галоўная сфера супрацоўніцтва – энергетыка, транспарт, экалогія. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус.
Досліди свободи.
Амаль год тому на проспекті Пераможцаў, де тисячі людей святкували День Незалежності, відбувся вибух, від якого потерпіло більше за 50 чоловік. Ці знайдуть тих, хто організував і учинив гэтае злачынства. Що перешкоджає міліції вийти на слід зламисників? Тему вивучав наш кореспондент Олег Грузділович.
Першай інфармацыйнай падзеяй 2009 года для беларускіх журналістаў стала прэсавая канферэнцыя тагачаснага міністра ўнутраных справ Владзіміра Навумова, якая прайшла ў нацыянальным прэсавым цэнтры на пачатку студзеня. Навумова не маглі не запытаць пра самае значнае здарэнне мінулага году – выбух бомбы падчас святкавання афіцыйнага свята Дня Рэспублікі на праспекце Пераможцаў у ноч з 3 на 4 ліпеня. Як ідзе расследаванне, калі будуць знойдзеныя злачынцы, цікавіла ўсіх журналістаў. Владзімір Навумаў бадзёра заявіў пра тытанічную працу і выказаў упэўненасць у канчатковым поспеху.
Все сотрудники, которые этим занимались, не только Министерство внутренних дел, обязательно расскажут о том, я бы даже сказал, титаническом труде, который проделывается для раскрытия этого преступления. У меня нет сомнений, что это преступление будет раскрыто. У меня нет сомнений. Но надо время. И тогда мы все обязательно расскажем.
Што нарадзіла следства, акрамя збору адбіткаў пальцаў у дзясяткаў тысяч чалавек. 2 красавіка ў інтэрв'ю «Камсомольскай правдзе» в Беларусі Владзімір Навумаў прызнаў, што на след злачынцаў выйсці так і не ўдалося, і выказаў наступнае меркаванне адносна прычын затрымкі. На тэрыторыі нашай краіны можа дзейнічаць глубока заканспіраваная арганізацыя, якая дамагаецца пэўных мэтаў. Былы спікер Верховнага Савету, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб мяркуе, што выбух на праспекце Пераможцаў трэба лічыць не хуліганствам, а тэрактам, і займацца расследаваннем павінна КДБ і пракуратура, а не Міністэрства ўнутраных справ. Чаму ж гэтак не адбылося?
Сказаць, што ў нас ёсць тэрарыстычны акт, гэта не зусім зручна для ўлад. Што ў нашай такой цвітучай краіне ёсць тэрарыстычны акт. Гэта ж ужо цяжка. Лепш пісаць гэта, што гэта было хуліганства.
Нагадаю, ад выбуху пацярпелі болей за 50 чалавек, некаторых цяжка параніла. Мечыслаў Грыб у 1970-е гады кіраваў следчымі, якія раскрылі вядомую справу маньяка Міхасевіча. Спадар Грыб не выключае, што следчыя ў справе выбуху не падзяляюць думкі кіраўніцтва адносна таго, што выбух быў хуліганствам, а не тэрактам. Чаму ж расследаванне не перакваліфікуюць?
Калі падначальны заходзіць у кабінет начальніка са сваёй думкай, але ў начальніка іншая думка, то ён выходзіць назад з думкай начальніка. Ну, такое правило, ну, есть, ну, что, начальник есть начальник. Начальник скажет, ну, может, я тебе разумею, может, я с тобой сгоден. Але сегодня нам невыгодно это показывать, невыгодно расстраивать там, чи накалять наше громадство. Хай идея злочинства. А потом, когда затримаем, раскрыем, мы сделаем переквалификацию.
Былы міністр абароны Павел Казлоўскі не бярэцца з пэўнасцю прадказаць, ці знойдуць калі арганізатараў і выканаўцаў выбуху. Спадар Казлоўскі спасылаецца на думку звычайных людзей.
Непонятно, чё вы трыльце ў пушку. Послушай на вокзале, послушай в кулуарах, на кухне, о чем говорят, что в Америке, говорит, сами организовали, спецслужбы близнецов взорвали, а у нас там это сделали. Правда это или нет, ну, кто его знает. Об этом в народе говорят, это не я говорю.
Што катэгарычна выключае былы міністр Павел Казлоўскі, гэта тое, што нібыта беларускія спецслужбы выявіліся слабейшыя за нейкую падпольную арганізацыю, пра якую кажа Владзімір Навумаў.
Ну, мы же знаем, там, где президент, спецслужбы работают четко. Все у них расписано, все у них штат солидный, большой, зарплаты высокие. Ну, чего ж так это? Слабо-то, сработали.
Владимир Казулин, брат оппозиционера, некогда працевал в Министерстве внутренних справ. После выбуху на проспекте Пераможцев Владимир Казулин склал спис недоречностей этого здарения.
Сразу, как нас, уважаемый, полез туда, в самую гущу, так? То есть одна спецслужба в мире своего патрона туда в такие дела никогда не пускает. Например, когда был Саркози в Израиле, и там солдат что-то или упал, или что-то и выстрелил, прозвучал. И там охрана Саркози, его как барана, извиняюсь, скрутила, и засунули в самолет. У нас почему-то не так. Буквально на следующий день телевидение объявило, что организаторы взрыва хотели сорвать праздничное это мероприятие. Откуда наше белорусское телевидение знает, кто что хотел. Потом, спустя 2-3 дня, начало говорить о том, что в секторе Александра Григорьевича раненых не было, но туда долетали вот эти вот обломки гаек и болтов. А на самом деле этого не было. Радиус этого взрыва был там, ну, очень ограничен, там, по-моему, 10-15 метров.
Сумневается Владимир Казулин и у правдивости недавних слов Владимира Навумова про особливости выбухового пристосования. Поводле спадара Навумова, ему нема одна ляга у свете. Откуль тады поводле Навумова такое пристосование ведуть у Беларуси и навод придумали ему назву «Киса», зауважая Владимир Казулин. На думку былого милицианта, расследование выбуху на проспекте Пераможцев справа зусім невеликого часу, але іншой политичной эпохи. Коли улада изменится, гэтае злачынство будет раскрыто литерально за тыдень, меркуе Владимир Казулин.
Гэта было даследаванне Олега Груздзяловіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Беларускі моладзевы рух «Амырыкі» паінфармаваў пра канцэрт беларускай спявачкі Вольгі Казак, які адбыўся ў саборы святога Кірылы Турыўскага ў Нью-Йорку. Праграма паўтарагадзіннага канцэрту ўключала песні з рыхтаванага цяпер новага сольнага альбому спявачкі, а таксама ўжо вядомы сінглы Вольгі Казак. Спявачка, аўтарка тэкстаў, прадусарка Вольга Казак, дачка вядомых беларускіх музыкаў Алеся Казака і Валянціны Пархоменкі. Нарадзілася ў Менску, з дзяцінства пасля пераезду сям'і ў США жыве ў Нью-Йорку. З 8 гадоў канцэртавала разам з бацькамі. Яе цяперашняя музыка гэта спалучэнне самых розных уплываў, уключаючы мелодыі роднай Беларусі, а таксама урбаністычныя, гіп-хопавыя, лацінаамерыканскія матывы Нью-Йорку, у якім Вольга гадавалася. Вольжаны душэўны голас і арыгінальнае гучанне заваёўваюць усё новых паклоннікаў. Сёлета ў ЗШ мае выйсці сольны альбом Вольгі Казак. Just this game we play, but you know, it wasn't like that with you, no, oh, oh, I close my eyes and count to three, oh, I guess it wasn't meant to be, but you know, I'm so sick of playing you.
Sun and rain, but no matter.
Добрый вечер. У Минску 22 година 30 хвилинов. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Нашим гостем будзе паэт Геннадзь Бураўкін, блізкі сябра Васіля Быкава. 19 чэрвеня, 85 гадоў з дня нараджэння Быкава. У нашым эфіры наўпроставае ўключэнне чэмпіянату Еўропы па футболе ў Швэцыі, у якім бярэ ўдзел моладзевая зборная Беларусі. Пашакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць аповед пра Алеся Лася. Всё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стасі Вашкевіч.
І зноў добрый вечар. Еўрапейскі звяз заклікаў улады Ірану не чыніць перашкодаў мірным пратэстам людзей, якія аспрэчваюць перамогу Махмуда Ахмадзінежада на нядаўніх выбарах прэзідэнта. Лідары Еўразвязу на саміце ў Брусэлі заявілі, што кіраўніцтва Ірану павінна ўстрымацца ад ужыцця сілы супраць мірных дэманстрантаў. Ужыццё сілы і блакаванне незалежных медыяў у Іране таксама асудзіў сёння і Кангрэс Злучаных Штатаў. Раней сёння духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што Ахмадзінежад атрымаў сумленную і бясспрэчную перамогу на выбарах і запатрабаваў спынення вулічных пратэстаў. Ірландыя атрымала ад еўрапейскага звязу гарантыі, якія, як мяркуецца, дазволяць ёй паспяхова правесці паўторны рэферэндум аб стаўленні да Лісабонскай дамовы. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу папярэдзіў аб небяспецы новага крызісу з пастаўкамі расійскага газу праз Украіну. Барозу прапанаваў правесці на наступным тыдні экстранную сустрэчу з удзелам міжнародных фінансавых інстытутаў, каб абмеркаваць просьбу Украіны выдзеліць ёй крэдыт на суму звыш 4 мільярдаў даляраў для аплаты паставак расійскага газу. Паводле Барозу, у бюджэце еўрапейскага звязу такіх сродкаў няма. У Більбао на поўначы Іспаніі ў краіне баскаў сёння раніцай выбухнуў прыпаркаваны на стаянцы аўтамабіль, у выніку чаго загінуў паліцэйскі. Улады вінавацяць ва ўчыненні тэракту баскійскую сепаратысцкую групоўку ЭТА. У Тбілісі ў ноч на пятніцу паліцыянты разграмілі намётавы гарадок апазіцыі вакол рэзідэнцыі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Некалькі актывістаў былі пабітыя. Пасля інцыдэнту апазіцыйныя лідары заявілі пра намер аднавіць намётавы гарадок. Грузінская апазіцыя вінаваціць улады ў правядзенні рэпрэсіяў і заклікае прэзідэнта Саакашвілі добраахвотна пакінуць пасаду. Беларускія баскетбалісткі сёння на жаночым чэмпіянаце Еўропы па баскетболе саступілі камандзе Францыі і заўтра ў матчы за трэцяе месца згуляюць з камандай Іспаніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 20 чэрвеня, ў многіх раёнах Беларусі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. У паасобных раёнах навальніцы град. Тэмпература паветра ў дзень ад 14 да 20 градусаў цяпла, на Гомельшчыні да 29 градусаў. У нядзелю 21 чэрвеня дажджы чакаюцца ўначы на паўднёвым усходзе краіны, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Тэмпература паветра ў дзень плюс 23-29 градусаў. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Сёння споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, вялікага беларускага пісьменніка, грамадзяніна, які стаяў ля вытокаў апошняга нацыянальнага адраджэння. Памятныя імпрэзы адбыліся на яго радзіме і на сталічных могілках, дзе пісьменнік пахаваны. Лаўрэатам сёлетняй прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі стаў мастак Алесь Пушкін.
Я думаю, што адзначылі не Пушкіна хутчэй, а шлях і кіраванне да дзеянняў, што так трэба жыць.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што за першыя 4 месяцы сёлета аб'ём экспарту з Беларусі зменшыўся амаль на палову. Адмоўная сальда знешняга гандлю склала амаль 2,5 мільярды даляраў. У Празе адбыўся першы раўнд перамоваў аб правах чалавека паміж прадстаўнікамі Беларусі і Еўрапейскага звязу. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер збіраецца прыехаць у Беларусь 22 чэрвеня. Літва і Беларусь дамовіліся рэалізаваць некалькі сумесных праектаў у межах усходняга партнерства.
Головні сфери співпрацівництва – енергетика, транспорт, екологія. Сьогодні у Могильові активісти антиядерного руху створили коаліцію «Регіони супраць АЕС». Ось що говорить про наміри коаліції «Еколях» Юрий Неляшкевич.
Ми не хочемо експлуатувати Чорнобильський синдром. Люди потерпіли, я не ведаю на своїй власному житті, що таке атом. Але ми хочемо ще розповісти про те, що атомна станція може внести для себе як об'єкт небезпечний в плані економічним, в плані залежності від одного поставщика сировини.
У Барановичах предпринимальники покормили бідних. На центральному ринку міста маломайомних частували борщом. Організував обід лідер місцевих індивідуальних предпринимальників Миколай Чорновус. Поцілкувалися каля 100 чоловік.
Алена Тиханович про новини п'ятниці, зв'язані з Білоруссю. Більш подробязно на нашому сайті свобода.орг. 19 червня 85 годов з дня народження Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского діяча, який стояв ля витокаў апошняга національнага адраджэння. На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка і ў аўтарскім чытанні, і ў выкананні дыктараў. А ў 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Ад 1 чэрвеня гучала «Доўгая дарога дадому». Перадачу чытаем Быкова, слухайце штодня ў вечаровым эфіры і на сайце свабоды. Народны паэт Беларусі Геннадзь Бураўкін быў бліжэйшым сябрам Васіля Быкава. Вось як ён згадвае, як звычайна святкавалі дзень народзіна ў Васіля Быкава.
Ну, безумоўна, кожны дзень, калі гэта быў дзень нараджэння Васіля, мы да яго прыходзілі часамі вялікай кампаніі, часамі не надта. І тыя 6 гадоў, што вось ён перабраўся туды пад гэты камень, яны ўсё роўна не аддзяляюць нас, бо Анатоль Верцінскі там на магіле, гаворачы слова, ён прыводзіў цытаты Васіля Быкава. І гэта былі ну настолькі злабадзённыя, настолькі проста, ну як быццам учора напісаныя словы, і пра цяжкасці з крызісам, нават пра цяжкасці эканамічныя напрамую, скажам так, і тым болей пра цяжкасці крызіса духовнага, які, на жаль, у Беларусі ёсць. Дык вось так бывала і тады, калі мы былі у Васіля ў хаце. Мы, акрамя таго, што віншавалі яго, акрамя таго, што узнімалі чарку сяброўскую, мы абавязкова, нават тады, калі не хацелі і не збіраліся, выходзілі на нейкія вельмі сур'ёзныя праблемы беларускія і на вельмі сур'ёзныя размовы пра тое, у якім часе мы жывём. Таму для мяне вось і сённяшні дзень нараджэння Васіля ў нечым быў такім, якім і павінен быць такім, якім ён быў пры ягоным зямным жыцці.
Па падліках літаратуразнаўцаў за 6 гадоў, як не стала Васіля Быкава, ў розных краінах свету выйшла каля 80 назваў ягоных кнігаў. Як вы лічыце вось за гэты час ягоная памяць ушанаваная належным чынам, вось беларускай сусветнай грамадскасцю і беларускімі ўладамі?
Ну, я тут баюся быць, як кажуць, катэгарычным вельмі, але для мяне здаецца, што не. І асабліва не аддадзена належная Васілю, яго творчасці, яго жыццю, яго прыкладу, яго ўзору, гэта не зроблена ў нас, у Беларусі. Таму што тое, што вось выдаюць у свеце ягоныя кнігі, гэта сведчанне таго, што гэта талент не беларускага маштабу, а маштабу еўрапейскага і нават сусветнага. І мне, канешна, шкада, што ён так і не стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, хаця ён гэта, па маім глыбокім перакананні, бясспрэчна заслугоўваў. Мне шкада, што так і не выйшла у выдавецтве «Мастацкая літаратура» тых тамоў, якія ён не толькі планаваў, а які ён падрыхтаваў да друку. Мне шкада, што да гэтага часу няма помнікаў яму і на радзіме, на Полаччыне, на Ушаччыне і ў сталіцы Беларусі, Мінску. Мне шкада, што няма вуліц з яго імем. Я думаю, што і той жа Полацкі універсітэт мае поўнае, так сказаць, права насіць яго імя. Поэтому я лічу, што тое, што звычайна люди робить, звичайно, цивілізовані країни робить з пам'яттю таких видатних синів, як Василь Быков, у нас не зроблено. І для мене це горка. Це і моя, у тим ліку, несплочена вина перед пам'яттю моєго сябра, перед пам'яттю великого білоруса.
Наступне питання, може, крихи складане. Ви маєте свій улюблений твор Быкова?
Ну, у мене некілька любимих творів у Васильових. Я лічу, що самий видатний його і самий близький для мене – це знак біди. Тому що там настільки блискуче показаний характер білоруса, ось, що ну, я не пам'ятаю, що ще можна побач поставити з цим твором у білоруській літературі. Ну, хіба що твори Мележа з його Полеської хроніки. Там настільки здорово, настільки глибоко і настільки докладно ось якраз білоруський характер показаний. Ну, я люблю, вельми люблю його Сотникова. І, може бути, некому здасться це трошки і нечеканим. Я вельми люблю і високо ціню його приповісті, апошнього, скажімо так, його того періоду, коли він вимушений був з'їхати з Білорусі. Вони мудрі, вони короткі, вони, здавалося, прості, а вони вельми-вельми мудрі. До їх ще даруйте, коли, можна так сказати, треба ще дорости. Ну, а з юнацтва мені помняться, як некий такий щемливий-щемливий крик, це журавліний крик. Я просто був у захопленні тоді, коли тільки він з'явився, і ось йдуть годы, і були твори, і, як кажуть, лепш написані, і, може бути, намного глибіші, важніші намного. Ось. А для мене ось цей журавліний крик так і остається у душі ніяким таким романтичним, молодим успоміном про зустрічу з видатним талентом. «Были і мертвым не болить» той твор, де сумленно і навіть автобіографічно розказана одна зі сторонок Другої сусвітньої війни, і за якою йому ну так перепало незаслужено, так много, що ну я не ведаю, кому гэта і навошто гэта було треба. Гэта так само безпречно я несу в свою пам'яті і стоїть у мене на поліцях, на тих поліцях, до яких я часто вертаюся.
Гостем «Свободи» був поет Геннадь Буралкін, близький сябра Василя Быкова. Сьогодні Василю Владимировичу сповнилося б 85 годів.
Читаємо Быкова. Год тому політики, громадські діячі, письменники, мастаки, дипломати і музики читали в ефірі «Свободи» улюбленные фрагменти быковських творов. Гетими днями ми повторяємо архівні записи. Слухайте передачу «Читаємо Быкова» щодня у вечоровому ефірі від суботи.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». І зараз Ягор Майорчик з оглядом незалежного друку.
У Ленінський районний воєнкомат Менску викликали з позови небожчика, каб узяти у його відбитки пальців у сувязі з проверкою на датычнасць до вибуху 3 липеня 2008 году. Про гэты випадок розповідає газета білоруських комуністаў «Товарищ». Даследування журналіста виявило причини здарення – гэта службовая недбайнасць і абыякавасць. Оказалось так само, что большиня мужчинаў готовая покорно выканаць по сутнасці незаконные патрабаванні. Каже намесник редактора Змитер Яненко.
Самый главный вывод – люди должны знать свои права. Если законом обосновано, что все должны сдавать пальцы, тогда все должны идти. А если законом сказано, что только определенная категория граждан должны сдавать эти пальцы, тогда только эта категория граждан должна сдавать.
Причины молочного конфликта помеж Россией и Белоруссией анализует и дневник «Новый час». У своєму артикулі редактор Алексей Король виказує оцінку тривалості Білорусько-Російського Союзу.
Була вигодна інтеграційна ідея. Обидві боки активно кожен під себе експлуатували її. Не принесло чеканих виників, почалися конфлікти. Повернеться ситуація в інший бок, і мені наш на повноті відновиться інтеграційна пісня. І вывод, що основні причини не зникли, і тому обвастрення ситуації у будучині можна чекати.
Дії, коли у Білорусі стояла одна скульптура вершника на коні. Отказ у артикулі ще одного автора газети «Новий час» Алексія Хадики. Дослідчик розповідає драматичну історію, в якій сошлися самые розные події. От повстання за незалежність Речі Посполітої у 1830 році до большевицького перевороту і громадянської війни минулого століття.
Вельми цікавий матеріал, як би з циклу таємниці білоруської історії.
Ягор Майорчик з оглядом незалежного друку.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. И зараз я нагадаю вам основные подеи пятницы, 19 червеня. Дев'ятнадцятого червня сповнилося 85 годов з дня народження Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского діяча, який стояв ля витоков опошнього національного одродження. Памятные імпрези отбылися на его родзиме и на столичных могилках, где письменник похаваный. Лауреатом сёлетней премии имени Василя Быкова за свободу думки стал мастак Алесь Пушкин. 16-17 червня у Празе отбылся первый раунд перамоваў о правах человека помеж представниками Беларуси и Евразвязу. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах программы «Усходнее партнерство». Головная сфера супрацовництва – энергетика, транспорт, экология. У Могилеве активисты антиядерного руху Беларуси створили коалицию «Регионы супрать АЭС». У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Молодевая сборная Беларуси у футболе проводит 19 червня свой другий матч финального турниру чемпионата Европы у Швеции. У принциповой гульни беларусы сустракаются с командой Сербии. Выхованцам тренера Юрия Корнинина потребная только перемога, у иншим выпадку шансов на выход у полуфинал практически страшиваются. Нагадаем, что у стартовом поединку сборная Беларуси безвольно проиграла господарам першинства шведам с буйным ликом 1-5. Тады як сербы сгуляли у ничу 0-0 с итальянцами. Теперь у Мальмё находится спортовый оглядальник интернет-газеты «Солидарность» Сергей Аляхнович, и он с нами на простой телефонной связи. Сергей, витаю. Дыкте удалось белорусам выконать программу «Максимум».
Добрый вечер. Программу «Максимум» выконать не удалось, але сегодня наша молодежная дружина сгуляла у нишью 0-0, и это дает нам шансы на выход у полуфинал. Для того, как выйти у полуфинал, у наступным поединку нам потребна перемога над Италией, и коли шведы и сербы не сгуляют у нишью, то белорусы выйдут в четверку лепших молодежных команд континенту.
Дякую великий, Сергей. На связи со Швецией был корреспондент интернет-газеты «Солидарность» Сергей Аляхнович. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У этой хвилины у Минску працуя наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Вітаю Радіо Свобода. Віншую дорогих медиків з їх професійним святом, з Днем медицинського работника, а наших солігорських з 50-годдям Центральної районної больниці. Саме найліпше пожаданні їм у гэты день і завсёды. Ніна Ермалінская, город Солігорск.
Наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Мы чакаем ваших меркований. Телефонуйте. Коли вы хочете покинуть ваши меркования на нашем сайте свобода.org, то вы так само можете это зробить. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». И я нагадаю вам основные подеи. Сегодня, 19 червня, исполнилось 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского деяча, який стоял ля вытоков опошнего национального одродження. Як святкавалі сегодня день народжения Быкова, читайте на нашем сайте свобода.org. А зараз у пражскую студію прийшов мой колега Стась Івашкевич. І ми поговоримо з ним про недавню незвичайну демонстрацію протесту у Ризі. Каля тисячі сексі-бляндинок у міні-спадницах і рожових топіках з люксусними аксесуарами у руках і глямурними собачками на поводках пройшли вулицями латвійської столиці шестям, заявленим як наш відказ кризису. Стась, що це була така за акція?
Акцію завела так звана асоціація бляндинок Латвії. Формально її метою був збір сродків на обсталювання пляцовок для гульняв поводле потреби дітей-інваліду. Гэтая тема, однак, адышла глибоко у тінь. Після ефектного параду мероприємство протягувалося показом модою, гольфовим турніром для бляндинок, спортовими гульнями, так званим «бялявим балем», «блонд бол», як його назвали у медіях.
Ну, яким же чином це все зв'язано з кризисом?
Латвія серед тих країн, які найбільше відчули на собі наступстви сусвітнього кризису. Чекається, що коляпс фінансової системи в цій країні, де банківський сектор з'являвся основою економіки, приведе до спаду поміром більш за 18% у цьому році. На цьому тлі організатори акції своїм льозунгом «Зробимо світ світлішим» закликають людей крыху відвабитися від надзённих проблем і полепшити їм настрой. А менавіта кепський настрой поводле сьогоднішньої економічної науки з'являється головним фактором, який робить економічний кризис таким затяжним і болючим. Многі аналітики сходяться на тим, що коляпс фінансової системи у Злучених Штатах якраз здарився з-за заганності економічних механізмів, заснованих на агульноприйнятій до недавнього часу так званій гіпотезі ефективних ринків, яка ігнорувала настрої і емоції людей, а аналізувала тільки раціонально-економічні чинники. Гэтак же і зараз, напередодні саміту Великой Восьмёрки, некаторыя палітыкі поўняцца аптымізмам і прадракаюць крызісу хуткі канец, указваючы на запавольванне рэцэсіі і прыкметы аднаўлення эканамічнай актыўнасці. Аднак эканамісты звяртаюць увагу на тое, што паляпшэнне эканамічных паказнікаў звязанае збольшага з тым, што прадпрыемствы нарэшце распрадалі складскія запасы, загружаныя часоў каляпсу яшчэ, і зараз пачынаюць у абмежаваных маштабах аднаўляць вытворчасць. А самую галоўную небяспеку зацягвання крызісу, калі не на 10-годзі, эканамісты бачаць у доўгатэрміновым скарачэнні сусветнага попыту, выкліканага зменай псіхалогіі паводзінаў людзей. Як правило, мы теперь нашмат больше пессимистично глядим у будущего, ховаем гроши под матрацы, остергаемся брать и давать пазыки, исти на рызыку, а значит, распочинать бизнес-проекты, и наогул стараемся пересидеть не гэтую навальницу, тем самым яе еще больше затягиваючи. І тільки глобальна зміна моделі мислення з песимістичної на оптимістичну дозволить світу переламити ходу рецесії. А маркетологи вже не раз демонстрували, що бодай це не самий моцний чинник на чоловічу психіку, це сексуальний позов. Викид у кров гормонів від естетичного задовольнення і від сексуального узрушення – все це поліпшає настрой, викликає прагу дійничати, примушає міжволі вишукувати у шерегу часом незв'язаних між собою подій позитивні тенденції. Ось часопіс New York Times недавно у редакторській кальонці напав жартовно обвинуватцю у американським кредитним каляпсі культовий у Злучених Штатах серіал «Секс у великім городі», а менавіто його двох легендарних героїнів-бляндинок Сару Джесіку Паркер і Кім Кеттерл, як самих яскравих вразниця у культу споживання, марнотравства і безоглядної погоні за утехами. Так что, сходячи с такого глядиска, коли уже затягнули нас бляндинки в сегодняшнюю финансовую прорву, может, они нас и вытягнуть. Тем более, что настроены латвийские прихожане серьезно, и акции это плянуют проводить что год, аж до самого успеху.
Дякую, Стася, и мы будем сочить за тем, как будут проходить акции латвийских бляндинок, и какие они принесут плен, и принесут яны плен.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфире «Ваша свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. И зараз я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Алеся Лася. На маё традыцыйнае пытанне, што можа дапамагчы беларусам адчуць сваю беларускасць ці хаця б зацікавіцца ёю, Алесь даў, напэўна, самы рэалістычны адказ.
Ну, шмат што страчана ў плане часовым, да? Выраслі пакаленні, якім проста гэта культура і мова не патрэбна, і соцыум сярэдняга, як скажам, такога ўзроўня інтэлектуальнага, ён не чуе патрэбы карыстацца гэтым. Бо вядома, што ў культурных странах этнічнае і народнае становіцца фактарам нацыянальнай палітыкі, таксама так гісторыя. Можна взяць, напрыклад, краіны скандынаўскія, да, ну і тут далёка не трэба хадзіць. Калі мова не з'яўляецца фактарам нацыянальнай палітыкі, напрыклад, альбо тая ж самая гісторыя, да, понятная, адкуль ідуць карані, і то понятна, што палітычныя маніпуляцыі, яны ва ўсім свеце аднолькавыя, і ў Амерыцы, і ў Аўстраліі, і ў Бельгіі, і ў Беларусі. Ось, просто, ну, кожны цяніць коўдру на сябе. А народ, ён як бы спажывае то, што яму прапануюць. І калі нема зверху, у нас у сённяшняй сітуацыі, я лічу, што толькі такім вельмі карэктным і асцярожным шляхам можна звярнуць увагу на сваю культуру і гісторыю. Вось трэба задумацца, ці патрэбна гэта культура, да, соцыум, які, ну, не цікавіцца. Не то, што цікавіцца, ён просто не ведае. Это не патрэбна. Это такая спажывецкая, як бы, біомаса, можа быць, груба скажана, якая нас спажывае. Да? І ўвогуле, это не толькі ў нас, тут у Беларусі, я назіраю за тым, што робіцца у Латвіі, у Польшы. Там просто соцыум больш багаты, падзелены на розныя слаі і менталітэт. У нас больш аднастайная такая, як бы, сацыяльная на наше насельніцтва ў сваім менталітэце. І таму тут шмат праблемаў і вельмі шмат працы. Просто нават калі ад сённяшняга дня што пачаць рабіць, то это, я думаю, до 25-30 пойдзець на то, каб трошку-трошку змяніць стан культуры. Я ўжо не кажу о духовных справах і палітычных, сацыяльнай палітыцы і эканоміцы. Народ трэба ўжо ратаваць. Просто ратаваць.
Ты пессіміст ці аптыміст?
Я аптыміст. Если б я быў пессіміст, я б ужо застраліўся б, наверна.
Вечный сябра, неотступны тень, непогаслых фарбов, золоты рамень, закидая невод, уминулась днем, над вечоркой спевы, шепты ляваком, на чужие воды плыни бераги. Лихую воддаль морозы сняги, тягне, тягне сетку, бачную ледь-ледь, память не нябожчык и не ёсць атлець.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раніцей усё лето.
От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.